Áttundi liður á dagskrá eru reiðleiðir umsóknum framkvæmdaleyfi. Erindi vísa frá fjórðafundi skipulagsnefndar frá 11. ágúst 2022, þannig bókað. Málið áður á dagskrá skipulagsnefndar 20. júní 2022, þar sem lagt var til við sveitarstjórn að veita umbeðin framkvæmdaleyfi. Fyrir liggja uppfær gögn með tillögu að breyttri legu yfir Sauðárgil. Skipulagsnefnd leggur að öðru sinni til við sveitarstjórn að veitt verði umbeðið framkvæmdaleyfi á grundvelli framkominnagagna. Nefndin minnir jafnframt á fyrri athugasemdi sínar þar sem farið er fram á að sett verði upp fræðsluskilti á þeim stöðum þar sem samnýting mismunandi hagsmunaðila er á fyrir hugaðri reiðileið. Er einhver sem vil taka til máls þennan lið? Ef ekki, þá ber ég þetta mál til atkvæða. Gjörðu svolítið að gera merki. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Að lokum eru 5 fundagerðir frá byggðarráði Skagafjarðar til kynningar ásamt 2 fundagerðum frá sambandi íslenska sveitarfélaga. Það er liður 9-14. Er einhver sem vil taka til máls þennan lið? Eða þessa liði? Ef ekki, þá segi ég þessum fundi slitið.